Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz. Kosova dhe Shqipëria do të nënshkruajnë unifikimin doganor më 26 nëntor. Nga zhvillimet në botë për shkallëzon dhuna midis Izraelit dhe Hamasit. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz tha se nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën. Ai tha Radios Evropa e Lirë se nuk i di arsyet se përse disa vende anëtare të Bashkimit Evropian refuzojnë të japin pëlqimin për liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Komentet e eurodeputetit sloven pasojnë deklaratat e ditëve të fundit të disa zyrtarëve të BE-s se heqja vizave për qytetarët të Kosovës mund të marrë më shumë kohë se sa që pritej. Pritjet ishin që liberalizimi i vizave të merrte dritën e gjelbër në dhjetor të këtij viti, por kohët e fundit janë shtuar zërat skeptik. Megjithatë, Scholz shpreson se kjo çështje do të jetë në agjendën e Këshillit të Ministrave në dhjetor të këtij viti. Izraeli tha se avionët e tij luftarak kanë goditur 10 racaqe të militantëve palestinez në rripin e Gazës, pasi militantët kanë hedhur 370 raketa në Izrael. Së paku 3 palestinez u vran nga sulmet në Gaza, ndërsa një civil u vran në një sulm me raketa në qytetin izraelit të Ashkelonit. Edhe Izraeli dhe Hamasi, i cili kontrollon rripin e Gazës, kërcënuan se do t'i përshkallëzojnë veprimet e tyre. Vëzhguesit thanë se ky është një nga raundet më serioze të luftimeve midis si Izraelit dhe Hamasit që nga lufta atyre më 2014. Dhuna shpërtheu kur një mision i fshet Izraelit u ekspozua të dielën në Gaza. Negociatat për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian apo Brexitin janë tani në fund të lojës, tha kryeministria britanike Theresa May. Sipas saj, bisedimet janë jashtëzakonisht të vështira, por se palët po punojnë për të bërë përparim. Pika më e vështirë e negociatave midis Britanisë dhe BE-s thuhet të jetë kufiri irlandez. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje për të shmangur kufirin e rrept midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze anëtare të BE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. May do t'i drejtohet sot kabinetit të saj. Britania duhet të dalë nga BE-ja në mars të vitit ardhshëm. Edhe 13 trupa të pajjet u gjetën në Kaliforni duke çuar në 42 numrin e të vdekurve nga zjarret në këtë shtet amerikan. Trupat u gjetën në dhe përreth qytetit të prekur më së keqi Paradise. Së paku 228 njerëz figurojnë të zhdukur derisa zjarret vazhdojnë të përhapen, tha sherifi i qarkut Cory Honea. Rreth 7200 struktura janë shkatruar, ndërsa rreth 250.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre në të gjithë shtetin. Zjarret u përshkruan si më të këqij në historinë e Kalifornisë. Historikisht, stina e zjarreve në Kaliforni fillonte në verë dhe zgjaste deri në vjeshtën e hershme, por ekspertët tani paralajmërojnë për rrezik gjatë gjithë vitit. Kushtet e motit dhe ndryshimet klimatike shihen si shkaktar kryesor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 35 milion euro ka arritur vlera pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara në Kosovë. Këto pasuri dhe mallra janë përfitime të paligjshme nga veprat penale, thonë përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse. Zyrtarët në sistemin e drejtësisë pranojnë se kanë probleme me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar kundër ligjshëm. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Rrëth 35 milion e 740.000 euro ka arritur vlera e mallrave të përfituara nga veprat penale të krimit të organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet e Kosovës. Drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Raim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se vlera më e madhe e konfiskuar dhe sekuestruar është pasuri e paluajtshme.
Ka objekte, ka banesa, mirë po ka edhe një pjesë është asetet e lojë. Por në këtë rast e konfiskimi, këto dominon asetet e koprona.
Pasuria e konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundson shitjen e saj. Rama si problem përmend edhe mos procedimin e rasteve në gjykata dhe mos zbatimin e ligjit nga ana e sistemit të drejtësisë.
Vendimet e formës së prerë, gjykatat i tregojnë shumë me vonesë ka raste që i marrëm edhe mas 2 vite dhe 3 vite. Kjo do të thotë se gjykatat nuk janë duke zbatuar ligjin sepse kanë obligim ligjor se vendimet duhet t'i dërgojnë agjencionin për administrimin e pasurive.
Zyrtarët në sistemin e drejtësisë pranojnë se ka probleme në trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Kosova ka ligjin me kompetenca të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, por nuk ka të kompletuar pakun e ligjeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë drejtim penges paraqesin dispozitat ligjore.
Ka dhe pashasi, ka dhe, si të them kështu, sfiden këtë drejtim, ndoshta nuk është bashkë të ecë puna ashtu si duhet. Disa pak fajnë e lon ligje, dispozita ligjore, disa tash kryesisht të ligje, të procedura e konfiskimit, pa ka të mendime dëshme, do thot. Nuk ka një unifikim.
Edhe në Gjykatën Supreme të Kosovës, thonë se në këtë drejtim të sekuestrimit, deri me tash, nuk ka pasur rezultatet e knatshme. Ata thonë se kësaj çështje duhet i kushtohet rëndësi. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Kosova vazhdon të ketë probleme serioze me korrupsionin dhe krimin organizuar. Sipas tyre ende nuk janë marrë vendime serioze ndaj këtyre dukurive negative. Beti Musliu, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio Evropa e Lirë se prokurorët dhe gjykatat kanë dështuar në trajtimin e këtyre rasteve.
Bazuar në monitorimin sistematik të IKD-s, rezulton se prokurorët nuk paraqesin kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive që fitohen me vepra penale. Dhe më pas, edhe gjykatësit hezitojnë që të aprovojnë kërkesa të prokurorëve që bëhen për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive të paligjshme. Deri më tash, edhe prokurorët edhe gjyqtarët kanë dështuar që t'i zbatojnë të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me sekuestrim dhe konfiskim të pasurive.
Antarët e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga opozita theksojnë se synimi i Kuvendit duhet të jetë miratimi i ligjeve të duhura në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të nëntorit, pritet që qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë arrin marveshje për unifikimin doganor mes së dy vendeve. Marveshja, cila pritet të nisë zbatuar i vitin e ardhshëm, është mirëpritur nga njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve bizneset e Kosovës dhe Shqipërisë do të përfitojnë, pasi marveshja parashesh